อยากฟังนิทานเรื่องอะไรเรื่องสงครามไหมรู้รู้ใจไปหมดสงครามชอบป่ะสงครามไม่ชอบเลยแล้วถ้าชนะสงครามล่ะชอบไหมก็วัดชนะสงครามเห็นก็ฆ่าใครเลยอ่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยนั้นน่ะมนุษย์เนี่ยยังมีเสื้อผ้าน้อยวัฒนธรรมก็ยังน้อยอยู่ในโลกที่เป็นส่วนตัวมากในโลกใบนี้มีมนุษย์ยังมีจำนวนยังไม่หนาแน่นนักเขาก็อยู่กันเป็นที่ห่างๆกันตามหมู่ตามเกาะสมัยนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยมีจำนวนมากส่วนกว่าพื้นแผ่นดินอย่างสมัยนี้ก็น้ำก็ยังมากกว่าดินถูกไหมล่ะแต่สมัยนั้นน่ะน้ำยังมากกว่าสมัยนี้คือแผ่นดินอย่างนี้มันหายไปเยอะกลายเป็นล้อมเป็นเกาะเป็นแก่งอะไรเยอะมากกว่าไอ้ที่เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกว้างๆเนี่ยมีน้อยมากเลยในบรรดาที่เป็นเกาะแก่งแต่ละเกาะนั้นก็จะมีมนุษย์ที่เขาอยู่ร่วมกันมีเสื้อผ้าน้อยบางคนก็แทบจะไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่เลยอย่าดูนะห้ามดูครับเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เอาอะไรบังไว้มนุษย์สมัยนั้นเนี่ยยังมีความรู้แคบหมายความว่าเขายังไม่รู้ว่าการทำให้ตัวของเขามีความสุขเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องช่วยที่รู้อย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงจึงจะมีอาหารเสื้อผ้ายังไม่ได้ต้องการนักแต่ต้องการอาหารมากกว่าที่อยู่ก็ยังไม่ได้สำคัญมากนักไม่เท่าอาหารอาหารที่เขาบริโภคกันส่วนใหญ่ก็เป็นปลาพวกปลานะพวกสัตว์ที่อยู่ในตามป่าตามอะไรมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันมีสัตว์ไม่เพียงพอที่เขาจะบริโภคกันได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นพวกปลาเนี่ยมันได้ทุกวันคราวหนึ่งหรือว่าช่วงเวลาหนึ่งที่เขาล่าสัตว์พวกปลาเนี่ยกินกันอย่างจำนวนมากๆทั้งปลาสดๆบางคนก็ไม่ต้องเอามาย่างหรือมาทำให้สุกหรอกเขากินเลยจับได้เขาว่ากินเลยอย่างเงี้ยกรรมมันเริ่มขึ้นจากตรงนี้จากการปานาติบาตกินสัตว์ด้วยความเหี้ยมโหดหน่อยแทนที่จะกินในช่วงที่เรามันตายแล้วนะไอ้ทำให้มันตายแล้วมาทำอาหารสุกมันก็ยังดูทุเลาไปหน่อยแต่ถ้ากินแบบเป็นเลยอ่ะเขาก็เอาของแหลมเนี่ยปักจิ้มไปปั๊บเขาก็ฉีกกินที่กินกันอย่างเงี้ยในเกาะนั้นหรือเกาะอื่นๆก็มีกิริยาคล้ายๆกันคือทำอย่างนี้เป็นอาหารเขาก็จะมีเรือเขาเรียกว่าเรือธนูเรือใช้กาบอะไรนะกาบต้นคล้ายๆต้นหมากใหญ่ๆสมัยนี้มันเรียกต้นปาล์มนะแต่สมัยนั้นมันเป็นต้นที่ใหญ่มากอะอย่างเงี้ยสักกว้างๆขนาดนี้ละกาบมันหนาเขาก็เอาไว้สำหรับเป็นเรือตัดหัวซะนะแล้วก็มีท้ายหน่อยแล้วก็เอาไอ้เรียกอะไรนะเป็นมันเป็น เป็นแผ่นอะไรเนี่ยทำจากไม้เนี่ยเขาก็ไปตัวคัดไปคัดมาคัดมาคัดไปข้างหลังของเขาคนข้างหน้าก็จะนั่งแล้วก็มือโผงไม่ใช้พายข้างหน้ามันจะดำหน่อยข้างหลังมันก็จะโด่งแล้วก็จะมีตัวคนคัดไปคัดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีจำนวนหลายลำเรือที่เขาทำขึ้นมาจนเขาสามารถจะล่องเรือไปได้ไกลๆเขาอาศัยกิ่งก้านไม้ในยื่นออกไปเพื่อประคองไม่ให้เรือมันเอียงมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาจึงสามารถล่องเรือไปได้ไกลๆไปไกลๆคือไปสู่เกาะอื่นๆที่มีมนุษย์คล้ายๆเขาอยู่กันเมื่อเขาไปอยู่ที่นั่นคนต่างหมู่บ้านมาเจอกันเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความยินดีได้เป็นมิตรกันหรอกในความรู้สึกของคนเหล่านี้คือว่าเขาต้องการไปหาอาหารที่มันดีกว่าที่เขากินเป็นปกติไปหาของแปลกๆปรากฏว่าเขาไปเจอหมู่บ้านหนึ่งมีเสื้อผ้าใส่มีเครื่องประดับเขาใช้คล้ายๆลูกประคำที่ถูกนี่พวกเม็ดหินอะไรสีเขาก็ขัดกับหินด้วยกันเนี่ยจนมันเป็นเหลี่ยมก็ไม่ได้กลมมากนะแล้วเขาก็เอาไอ้เหล็กน้ำแหลมคล้ายๆเหล็กน้ำแหลมเนี่ยหล่นไฟค่อยๆหมุนกริงเป็นรูร้อยเป็นลูกปัดแค่นั้นคนในหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเขาจึงมีเวลามานั่งทำเครื่องปักถักร้อยนะแล้วก็ไปเอาพวกใบบงใบไม้หรืออะไรเนี่ยหญ้าที่มันเป็นก้านยาวๆเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็ย่ำตีด้วยเท้าของเขาเนี่ยจนมันแตกออกมาแล้วก็รีดออกมาเป็นสายเป็นเส้นๆแล้วก็มาถักทำเป็นผ้าแล้วก็ตัดเย็บห่มกันทั้งหญิงทั้งชายนั่นคนที่อยู่หมู่บ้านในเกาะเนี้ยเขาจึงมีความบริบูรณ์มากกว่าในเรื่องของวัฒนธรรมคือด้านจิตใจเขาดีกว่าส่วนอาหารการกินเขาไม่ค่อยเน้นที่จะกินอาหารคือปลามากนักเลยลูกนะที่นั่นจะมีพวกผลหมากรากไม้เยอะโดยเฉพาะมะพร้าวที่นั่นเขาจะกินมะพร้าวเป็นอาชีพกินทั้งน้ำกินทั้งเนื้อเป็นส่วนใหญ่มะพร้าวให้พละกำลังของเขาดีไม่ค่อยหิวอาหารอื่นเขาเลยไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่หิวอยู่ได้นะใครลองกินดูสินะถ้าจะกินข้าวละผอมเลยแหละจะแข็งแรงอยู่ได้นะมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะทีนี้คนที่นั่นเนี่ยเขาจะแต่งตัวให้มันดูงดงามหน้าตาเขาก็ไม่ได้สกปรกโสโครกนักหรอกคือจะล้างชำระสะสางสะอาดสะอ้านเขาจากบ้านของเขาเขาก็ทำอย่างดีมีฝังมีฝาปิดห้องหับอย่างเรียบร้อยกันอายไม่ประเจิดประเจ้อแต่อีกเกาะหนึ่งอ่ะมันไม่มีหรอกมันประเจิดประเจ้อเสื้อผ้ามันก็ไม่สนใจบ้านมันอยู่อาศัยมันก็ไม่ต้องการมันต้องการเรื่องเดียวคือกินนี่อย่างเดียวคราวนี้ว่าไอ้คนที่ป่าเถื่อนเนี่ยใช้คำนี้ถูกไหมเขาป่าเถื่อนไหมเขามาพบที่มันดูไม่เหมือนที่เขาอยู่เลยเขาต้องการได้สิ่งนี้เป็นของเขาโดยที่ไม่ต้องทำคนที่ก็มาด้วยกันเนี่ยเป็นลำเรือหนึ่งที่เขาหลงไปแล้วไปเจอปั๊บเขาไปสอดส่องดูเห็นที่อยู่ของคนละเหล่านี้อยู่กันยังไงมีอะไรกันเขาก็กลับไปเล่าให้หัวหน้าของเขาฟังหัวหน้าก็ประชุมลูกน้องทุกคนว่าเราจะไปเอาของมันมายึดเกาะมาเป็นเกาะของเราซะแล้วก็ฆ่ามันให้หมดไม่เหลือสักคนเดียวเขาก็เตรียมสร้างเรือให้เยอะขึ้นทำอาวุธคือหอกแล้วก็ไปเอายางของต้นไม้ที่บังเอิญมันไปเจอสัตว์บางตัวมันไปกินยางแล้วตายเขาเลยคิดว่ามันเป็นพิษก็เอายางนั้นน่ะทาไว้ตรงที่เป็นไม้แหลมๆเอาว่าระเบิดพุ่งโดนคนเนี่ยมันจะตายเพราะอาศัยยางพิษที่มีพิษพอเขาคิดกันเสร็จสับปุ๊บเขาก็รวมกำลังพลกันได้ประมาณสักเกือบ100 คนเป็นหนุ่มชะกันทั้งนั้นนะ ส่วนใหญ่คนที่มีอายุมากก็มีแต่พวกนี้ไม่ค่อยนุ่งผ้าผ่อนกันเท่าไหร่อย่าดูเซ็นเซอร์ปิดปิดปิดเขาก็ลงเรือที่เขาสร้างกันไว้นะเป็นกาบหมากไม่ได้กาบหมากก็ได้นะก็จำบึกจำบึกหนึ่งเขาเนี่ยมือก็โพงเลยนะไอ้ข้างหลังก็คัดไปคัดมาตามเนี่ยชาวบ้านที่นั่นไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายเกินกว่าที่เขาจะคิดเลยแล้ววันนั้นก็มาถึงพวกเขาจนได้ที่ถูกลุกลานนะจากคนป่าเถื่อนพวกนี้บุกเข้าไปไม่เคยสนใจว่าชีวิตมันคืออะไรฆ่าทุกคนแม้แต่เด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ๆฆ่าตายหมดทั้งหมู่บ้านไม่เหลือแม้แต่คนเดียวยึดครองที่เขาปลูกสร้างไว้โดยไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยของสวยของงามมันเอามาเล่นแล้วมันก็เล่นฉีกเล่นใส่ไม่เป็นเสื้อผ้าก็มาดูทิ้งวางๆเหยียบๆเดินเข้าไปบ้านมีให้อยู่ไม่อยู่หรอกพังผนังพังออกหมดซะนอนอีเด็กเขะเล่นมันแล้วมันก็เดินหาโน่นหานี่เอามากงมากินของมันปรากฏว่าที่นี่ก็ไม่มีอาหารกินเหมือนอย่างที่เขากินอย่างนี้แต่พวกสัตว์เหล่านั้นที่เป็นพวกปลาพวกอะไรมันมีจำนวนมากชุมมากที่นั่นเนี่ยเพราะว่าไม่ถูกเขาฆ่าเท่าไหร่หลังจากนั้นมาไม่นานพวกคนป่าเถื่อนเหล่านี้ถึงเวลาที่เขากรรมมันเกิดกรรมเขาเรียกว่ามีความฮึกเหิมคงมีบางเกาะที่พอจะได้ไปลุกลานเขาก็เตรียมให้คนเนี่ยพาออกไปตะเวนดูว่ามันจะมีหมู่เกาะไหนที่มีให้เขาสามารถลุกเข้าไปเข็นฆ่าแล้วก็ทำลายทรัพย์สินและเอาของที่พอใช้ได้เอาไปเป็นของเขาอะปรากฏว่าก็มีอยู่เกาะหนึ่งที่นั่นเขาก็แต่งตัวก็ไม่ถึงขั้นที่เรียบร้อยดีเหมือนอย่างเกาะที่ถูกฆ่าหมดหรอกนะแต่ว่าเป็นเกาะที่มีระเบียบมีหัวหน้ามีลูกน้องมีการจัดเวรยามมีการปกป้องคุ้มครองเพราะว่ามันเป็นเกาะที่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นเสมอจากภัยธรรมชาติอ่ะใครจึงต้องมีเวรมียามกันคอยดูแลสอดส่องวันนั้นก็มีคนเขาก็ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วก็เขาก็ส่องดูบางคนก็ไปเห็นไอ้พวกเรือเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยที่มันจำบึกก็มันมาในใกล้ๆเนี่ยเขาก็บอกกับคนที่เป็นหัวหน้าว่าเวลานี้มีผู้ลุกรานเข้ามาให้หัวหน้าระวังตัวไว้หัวหน้าก็ขึ้นไปดูเหมือนกันก็เห็นคนเหล่านี้กำลังขึ้นบกแล้วก็เริ่มเดินสอดส่องดูเขาก็เห็นว่าที่นี่มีคนที่นี่มีที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นไม่นานมันก็นั่งเรือมันกลับไปหายไปหัวหน้าพยากรณ์ได้เลยว่าอีกไม่นานนักหนอที่นี่ต้องเกิดสงครามครับเขาก็เลยเตรียมการปกป้องขุดร่องเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็มีร่องดินเป็นแนวยาวตามชายทะเลนะตามแนวยาวเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันขึ้นตรงไหนมันก็ต้องนำมาขึ้นตรงนั้นถ้าเกิดไม่ขึ้นเขาก็ทำลำดับแนวยาวแล้วก็เอาไม้บางๆวางไว้เหนือเอาไม้แหลมๆปักอยู่ข้างล่างเป็นแนวยาวเขาทำหลายรายการเลยแหละในการที่จะปกป้องไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาถึงตัวเตรียมคบไฟเตรียมอะไรไว้ทั้งหมดอ่ะที่สามารถจะทำลายพวกเหล่านี้ให้เดือดร้อนได้วันนั้นก็มาถึงที่คนเหล่านั้นขึ้นมาในจำนวนไม่น้อยมากกว่าที่เขาเคยไปหมู่เกาะนั้นอีกราวๆ200-300คนได้แต่คนที่อยู่ในเกาะเนี่ยประมาณ100 กว่าคนแบ่งเป็นชายประมาณนัก70-70คนแล้วนั้นก็เป็นสตรีแล้วก็เด็กคนแก่ คนแค่60 70คนกำลังต่อสู้กับคนถึง200กว่าคนเนี่ยเป็นงานหนักไหมงานหนักแต่เพราะความที่ผู้นำเป็นผู้ที่คอยคิดปกป้องเขาก็เลยวางแนวปกป้องของเขาหลายซับหลายซ้อนกว่าพวกนี้จะมาถึงแล้วเขาก็เตรียมตัวกันอยู่คนละจุดคนละมุมสอดส่องดูแลแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงให้พวกนี้มันสิ้นสุดการคืบคานเข้ามาทำร้ายเขาสุดท้ายเรื่องของเรื่องพวกนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปในหลุมพรางที่เขาดักไปบ้างตายกันบ้างอะไรกันบ้างเยอะเหลือคนเดียวหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้ามันเดินที่หลังเลยรอดให้ลูกน้องออกหน้าไปก่อนหัวหน้ารอดรอดเขาก็จับตัวหัวหน้ามาได้เขาก็ทำยังไงล่ะเอากองฟืนไม้มาวางแล้วก็ปักหลักขึ้นมาหลักก็จับตัวหัวหน้านั้นมัดเอาไว้ไม่ต้องพูดถึงภาษาฟังกันไม่รู้เรื่องในระหว่างที่หัวหน้ากับทุกคนที่กำลังจะกระทำกรรมวิบากอันใหญ่ที่เกิดขึ้นคนที่กำลังถูกจะเผาเนี่ยมันตั้งจิตพยาบาทอาฆาตอย่างรุนแรงคนผ่านเห็นไหมล่ะมันคิดอยู่ในใจว่าไม่ว่ากูจะเกิดเป็นอะไรคนเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประทุษร้ายกูตลอดทุกชาติกูจะเข็นฆ่าและทำลายชีวิตมันให้สะบั้นไปทุกๆชาติเท่าที่กูเกิดเห็นไหมเริ่มแล้วยกที่หนึ่งใครจะรู้ล่ะมันคิดอะไรนะอะไรแต่หัวหน้าก็ดีหรือคนที่เป็นบริวารเขาก็ดีเขาก็เผาเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วหมดที่นั่นก็สงบยาวนานไปอีกหลายเวลาช่วงเวลาที่ผ่านไปกับการเวียนว่ายตายเกิดของคนเหล่านี้นะมาอีกชาติหนึ่งเป็นบ้านเมืองที่มีความรุ่งเรืองมีความรู้มากขึ้นมีการแต่งตัวสวยงามมีการทำบ้านเรือนให้สวยงามมีการให้ใช้พาหนะที่ดีอาหารการบริโภคก็ดีวัฒนธรรมของด้านจิตใจก็สูงขึ้นบ้านเมืองนั้นนะก็กินดีมีสุขแต่ก็มีสัตว์ป่าตัวหนึ่งที่อยู่ในป่ามีความโหดร้ายฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าอะไรตายกันมากมายในป่าอยู่ตัวเดียวคนในเมืองเนี่ยก็พากันโจษจันว่ามีเขาเรียกอะไรนะอหิงสาอหิงสาแปลว่าอะไรฮะไอหิงสาไอหิงสาแปลว่าอะไรไม่เบียดเบียนมันเบียดเบียนหน้าดูเลยเขากล่าวว่าผู้ไม่เบียดเบียนคือเขาพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันดูไม่โหดร้ายก็ไม่เปลี่ยนเบียนได้ประทุษร้ายต่อชีวิตมากมายเหลือเกินเขาขอให้ทางการเนี่ยทางบ้านเมืองเนี่ยช่วยกำจัดหน่อยทางการเขาก็เลยประชุมกันแล้วก็ส่งนายทหารแล้วก็ลูกน้องที่นายทหารต้องการเอาไปร่วมจัดการในประมาณ10กว่าคน12คนได้เข้าไปในป่าพร้อมอาวุธเพื่อจะจัดการไอหิงสาตัวนี้นะแต่ไอหิงสาตัวนี้มีความว่องไว แล้วก็มีจิตที่คิดพยาบาทอาฆาตอยู่ดั้งเดิมอยู่เป็นทนอยู่แล้วถูกไหมล่ะนั้นก็จะมีความฉลาดในการหลบหลีกมีความฉลาดในการปกป้องตัวเองเพราะว่าคนมันเคยเจ็บมันจำคนมันเคยผิดพลาดมันเริ่มศึกษาที่จะให้ตัวเองไม่ซ้ำรอยเดิมมันเป็นจิตใต้สำนึกของคนผู้มีจิตพยาบาทอาฆาตแบบนี้เสมอจำไม่เจ็บมันจะมีอย่างนี้คนเลวไม่ใช่คนโง่นะยังคิดไปนะคนเลวมันหมายถึงว่าคนที่มีชอบประทุษร้ายผู้อื่นแต่ไม่ใช่คนโง่ก็มีความฉลาดฉลาดคิดที่จะทำอะไรฉลาดคิดจะหาวิธีอย่างไรก็มีความฉลาดไม่แพ้กับคนดีที่มีความฉลาดการเที่ยวหาอหิงสาตัวเนี้ยใช้เวลานานเป็นปีก็ไม่ได้พบง่ายๆแต่เราทหารที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกทำร้ายไปหลายคนยามค่ำคืนถูกไปกินถูกฆ่าไปกินตัวอหิงสาชาวบ้านเขาเรียกอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีจิตใจพยาบาทไงเขาจึงไม่อยากเรียกว่ามันเป็นสัตว์สิ่งที่โหดร้ายแต่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่โหดร้ายแทนอย่างนี้เขาเลยเรียกว่าอหิงสาผู้ไม่เบียดเบียนสุดท้ายคนที่จิตตามนายไปเนี่ยถูกกินหมดแล้วนายคนเดียวนายคนเดียวจะกลับไหมนายก็ไม่กลับนายก็หนึ่งในตองโอ้เหมือนกันใช่ไหมนายจะกลับทำไมนายก็ฉลาดในการคิดหาวิธีที่จะจับอหิงสาใช้เวลาทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นเดือนก็ประมาณ2เดือนได้เขาจึงจับอหิงสาตัวนี้ได้แต่เชื่อไหมว่าวิธีเดิมเผาฮะโหดไหมโหดไอ้หิงสาตัวนี้ก็ยังจิตก็ยังเครียดแค้นหนักไปฝ่าเดิมอีกตายจากความเป็นไอ้หิงสาไปแล้วคนก็ตายไปแล้วเวียนว่ายตายเกิดไปนานมากแล้วก็มาเจอกันอีกทีนี้ไอ้หิงสาเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากมีความเฉลียวฉลาดในการสร้างเมืองมีการหาทำเลของเมืองหาอาวุธยุทโธปกรณ์หาอาหารหาทุกอย่างก็เรียกฉลาดมากสร้างบ้านเมืองสักเข้มแข็งใหญ่โตและขยายอาณาบริเวณเลยลุกไปเลยลุกไปเลยตีไปตามหัวเมืองต่างๆไปเรื่อยๆจนข่าวและเรื่องลือไปถึงแคว้นแคว้นหนึ่งเขาเรียกแคว้นอะไรนะแคว้นอโยธยาเคยยินชื่อไหมคุ้นจังเลยคุ้นมากเลยไหมฮะแต่ไม่ใช่อยุธยานะนี่ครับเป็นแคว้นสมัยก่อนนั่นเขาเรียกแคว้นอโยธยาแต่ไม่ใช่อยุธยาเรียกอโยธยาสมัยที่แพ้พม่านะชื่อมันเหมือนกันในแคว้นอโยธยาเนี่ยมีทหารที่มีความเก่งเป็นก็เรียกเป็นนักรบที่คอยช่วยเหลือพระราชาตลอดแต่ว่าอายุมากแล้วเขาก็เลยปลดให้ไปอยู่อย่างสุขสบายแทนไม่ต้องมาทำหน้าที่คอยปกป้องพระราชาใช่ไหมวันหนึ่งมีข่าวจากทางไกลส่งข่าวสารมาว่ามีเมืองเนี่ยเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะชื่ออมหิต อมหิตชิลาเรียกว่าผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งยิ่งกว่าใครๆอมหิตชิลาถ้าชื่อนี้เพราะก็ไปตั้งบังกระไดนะแคว้นเมืองไหนๆไม่ได้ยินชื่อนี้แล้วก็เป็นอันว่างอยอมไปก่อนล่วงหน้าแล้วเอาคุณจะเอาอะไรได้อะไรแต่มาข่าวถึงเมืองนี้ปั๊บพระราชาก็เรียกประชุมเสนาทั้งหลายแล้วก็มองไปว่าศึกสงครามคงจะหนีกันไม่ได้แน่แต่เราเนี่ยขาดนักรบที่เก่งกล้าเพราะว่าเธอมีอายุมากแล้วพวกเธอมีคนใดที่จะอาสาออกไปรบต้านหรือต่อสู้กับมหิชิลาบ้างไหมทุกคนเงียบไม่มีใครเอ่ยขออาสาออกไปเลยตัวพระราชาเองก็ไม่มีความคล่องในเรื่องของการรบเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่รบคนหน้าที่รบคือแก่แล้วอันนี้เขาก็เลยไปเรียกตัวคนแก่นั่นแหละออกไปลบเก่งมากเลยนะแก่ยังถูกใช้งานอยู่ไหมล่ะไอ้นี่เขาเรียกว่ากรรมมันเป็นเครื่องบันดาลให้ต้องเป็นไปตามนั้นเอาแก่ก็แก่เขาว่าแก่ก็ต้องว่าแก่เขาออกไปบัญชาการรบนี่การบัญชาการรบเนี่ยทหารทุกคนเนี่ยมันไม่มีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะทำให้สิ่งที่เขาบัญชาการเนี่ยเป็นผลสุดท้ายทหารต้านไม่ได้ต้องถอยหลังกลับเข้าเมืองหมดก็เหลือตาแก่คนเดียวยืนประจันหน้าอยู่กับกองทัพเพราะคิดว่ากูแก่แล้วถ้ากูไม่ตายเพราะความแก่ก็ต้องตายเพราะอย่างอื่นยังไงมันก็ตายอยู่ดีถูกไหมคนแก่จะมาอะไรเขาก็ยืนอย่างนั้นนะกองทัพมาจนโอ้โหมันอะไรเขาเรียกว่าหุ่นเนี่ยมันคลุ้มไปหมดเนี่ยตลบอบอวลไปหมดก็ยืนไอทหารของเขาจะถือธงนำหน้ามาพอเจอตาแก่ถือดาบมันหยุดนิ่งตึกมันพากันหัวเราะกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโอ้ไอ้เมืองนี้มีแต่ตาแก่จะมาออกรบไอ้พวกขี้ขาตาขาวไอ้มีน้ำยาไอ้นะไอ้ก็บอกเขาไล่ตาแก่ว่าไปเถอะไม่คลายเสียกำลังเราไปเถอะจะไปตายที่ไหนก็ไปเถอะถ้าแก่แต่หัวใจไม่แก่ตัวแก่ก็จริงนะแต่หัวใจไม่ได้แก่เลยเขาก็พูดออกมาว่าถึงข้าจะแก่แต่ว่าก็เรียกอะไรนะไอ้คนที่ชื่อหัวหน้าชื่ออะไรอมหิตชิลาใช่ไหมบอกไอ้อมหิตชิลาเนี่ยมันสู้กูไม่ได้หรอกถ้ามึงแน่มึงไปเรียกลูกพี่มึงมาถ้าลูกพี่มันฆ่ากูได้มึงก็เอาเมืองไปไอ้พอลูกน้องหัวล็อกคิกแต่มันก็ไปมันก็ไปเล่าให้นายมันฟังถึงรูปร่างของคนที่ท้าทายเอ้าใจเป็นใหญ่จะมีอะไรเกินใจแล้วก็คนจะไงไงก็ตายจะต้องไปมีอะไรต้องกลัวอีกแล้วมันหมดความกลัวแล้วนะมันอยู่ที่ว่าใครจะใจถึงกว่ากันน่ะถึงกว่ากันคราวนี้ไอ้ลูกน้องก็มาบอกว่านายไม่สนใจ บอกไปตายที่ไหนก็ไปแก่แล้วไร้สาระไร้สาระพูดอย่างนี้ก็หยามไหมหยามเดินเลยเดินก็ไปเลยเอาดาบจะแทนไม้เท้าค้ำตัวเดินไปเนี่ยฮะเอ้าแก่เยอะอาทิตย์เขาปลดแล้วก็ให้เป็นบัญชาการลบอ่ะก็ใช้หัวใช่ไหมล่ะไม่ได้ใช้แรงนี่ไอ้พวกทหารมันไม่ชำนาญไม่เก่งพอมันไม่มีกำลังใจพอก็ขนาดคนนำแก่งักขนาดนี้ใช่ไหมเราจะรอดได้ยังไงล่ะเดินไปเลยไอ้ทหารก็มันก็แหวกทางให้หมดอ่ะก็ไปเจอไอ้อมหิตเนี่ยมานั่งอยู่บนหลังม้าของมันตาแก่ก็ตะโกนเรียกว่ามึงลงมามึงลงมาคุยกับกูตรงนี้ถ้าชื่อของมึงอมหิตจริงมึงลงมาคนอย่างข้าเนี่ยเองต้องฆ่าให้ได้ถ้าฆ่าไม่ได้เองอย่าชื่ออมหิตเพราะคนอมหิตได้ต้องเข้มแข็งฆ่าได้ทุกคนอย่ามาเยาะเย้ยว่าข้าแก่ถ้าเองไม่แน่จริงเองกลับไปเลยเอาล่ะไม่รู้ใครหิตประกัน มันก็ลงจากหลังม้าแล้วก็เดินก็มาอย่างองอาจจ้องตามไม่กระพริบคนแก่ก็บอกว่ามึงมีอะไรมึงแสดงมาเลยความรู้มึงมีอะไรมึงคุยมาเลยคุยเรื่องความรู้อะปัดโถคุยอย่างนั้นเขาก็แก้อย่างนี้คุยวิธีนั้นเขาก็แก้แบบนั้นแก้จนมันหมดเรื่องคุยอ่ะมันไม่แค่นั้นก็ถือแก่ๆก็กระถมลงไปตุ้ยนี่แล้วอมหิตชิลาคุยนักคุยหนาความรู้กระจอกงอกง่อยและจะมาลบกับกูมันโมโหมากเลยโอ้โหจนตาแดงนะมันเนื้อดาบจะฟันมึงจะฟันคนแก่ผู้มีความรู้มากกว่ามึงนะหรือโถ่ไม่มีแรงก็ยังมีวาจาพูดได้เธอเชื่อไหมพูดจนมันเนี่ยเครียดจนกระอักเลือดตายตายมันตายด้วยความเครียดแค้นตายด้วยตัวของมันเองเพราะว่ามันคนที่มันสุขสะสมด้วยความพยาบาทอาฆาตไว้มากน่ะมันไม่สามารถจะรองรับความเหี้ยมที่อยู่ในใจคือความพยาบาทไหวจนอกจิตใจของมันไม่สามารถรับได้มันรับแตกออกมาหัวใจแตกสลายตายทหารพอเห็นอมหิตชิลาตายเท่านั้นแหละถอยกลับแพ้ตะแก่คือเรื่องมันยาวนะจะเล่าไปเดี๋ยวไม่ได้ทำวัดเย็นเอาเป็นว่าสงครามเนี่ยมันเกิดได้เพราะเป็นอย่างนี้มนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครเราอยากทำสงครามแต่ว่าคนมันมีความโลภความอยากได้เป็นกำลังต่างหากนะมันจึงเกิดสงครามพอมันเกิดแล้วสิ่งที่ตามมาคือถ้าแพ้มันก็มีแรงพยาบาทอาฆาตแบบนี้มันเป็นธรรมดาของกฎของการเป็นมนุษย์งั้นจะโทษใครล่ะถ้าเราไม่เกิดมาสักอย่างเดียวถูกไหมกฎเกณฑ์แบบนี้ก็ไม่กระทบใจเราหรอกถ้าเราเกิดมาชาติไหนเราก็คงหนีเรื่องแบบนี้ไม่พ้นหรอกมันต้องมีมันสะสมความเครียดแค้นความพยาบาทอาฆาตตอนนี้อยู่ไหนรู้ไหมอยู่นรกอยู่เลย ยังไม่ได้ทันขึ้นเลยไม่เจอกันแล้วกูไปแล้วเอ้ยไปอย่าลืมสิศักดิ์ศรีมันเนี่ยมันก็ต้องหวงแหนศักดิ์ศรีของมันเมื่อถูกเขาเรียกว่าท้าทายศักดิ์ศรีขึ้นมาเนี่ยจะยอมทำในสิ่งที่อับอายได้อย่างไรล่ะมันเป็นการอับอายนะถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเขาท้าแบบนี้แล้วยังจะไปฟันเขาเนี่ยไม่ได้หรอกนะเขาต้องต่อสู้ตามที่เขาท้าให้ได้แต่ว่าคนท้าเขาไม่ได้ท้าด้วยวาอาวุธนี่เขาท้ากันด้วยความรู้อ่ะเองพูดมาเลยมีปัญญาเองมีรู้อะไรพูดไหมหมดอย่างเห็นไหมล่ะตอนนี้ก็ทำวัดเย็นกันเถอะ